Эфирде Азаттык радиосу Прагадан гапырабыз. Ассаламу алейкум. Бүгүн 2-июнь, душанба. Toshkentda soat 19, bir soatlik eshittirishimiz boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshittirishiga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarim Zamira Shukur, Mehribon va Kamina xabarchi Farrux Yusufiy. Dasturimiz avvalida yangiliklar bilan tanishtirib qo'yamiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2014-2016 yillarda Xalqaro mehnat tashkilotiga doir O'zbekiston imzolagan konvensiyalarni bajarish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qildi. Rasmiy xabarga ko'ra, qaror xususan majburiy mehnat turlariga yo'l qo'ymaslik hamda bolalar mehnatining eng yomon ko'rinishlari oldini olishga doir qonunchilikni takomillashtirish va qo'shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadida qabul qilingan. Xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuv missiyasi 2013 yilgi paxta yig'im terimi mavsumida monitoring qilgani O'zbekistonga kelgan edi. Ko'plab xalqaro tashkilotlar va mahalliy faollarning mazkur muammo O'zbekistonda sistematik tus olganini aytib kelishiga qaramasdan, XMT kuzatuvchilari O'zbekistonda bolalar mehnati muammosi yo'qligini xulosa qildi. XMT missiyasi xulosalari O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi va Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tekshiruvga asoslangan. Ayni paytda O'zbekistonda bolalar va kattalar majburiy mehnatiga qarshi kurashuvchi tashkilotlarni birlashtirgan Cotton Campaign harakati ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yilgi paxta mavsumida kamida 1 million odam majburiy mehnatga jalb qilingan. 2013 yilgi paxta mavsumida O'zbekiston dalalarida kamida 11 odam, jumladan 6 yoshli bola nobud bo'lgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. Bolalar va kattalar majburiy mehnati muammosi bois dunyoning 100 dan ortiq chakana savdo shirkati o'zbek paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgan. 31-may kuni Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy gaz quvurining 3-chi tarmog'ida qurilish ishlari yakuniga yetdi va ishga tushirildi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Xitoy Milliy neft gaz korporatsiyasiga ko'ra, uzunligi 1830 km bo'lgan 3-chi tarmoq bo'ylab Xitoyga Turkmaniston va O'zbekistondan yiliga 10 milliard kubometrdan, Qozog'istondan esa 5 milliard kubometr gaz yetkazib beriladi. 2015 yil oxiriga borib mazkur tarmoq orqali yetkazib beriladigan gaz miqdorini yiliga 25 milliard kubmetrga, Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurining umumiy quvvatini esa 55 milliard kubmetrga chiqarish ko'zda tutilgan. 3-chi tarmoqning O'zbekistondan o'tadigan qismi 529 kilometrni tashkil qiladi. Qiymati 2.2 milliard dollarga teng bo'lgan bu loyiha 2011 yil oxiridan qurila boshlagan edi. 2013 yili O'zbekiston Xitoyga 6 milliard kubmetr gaz eksport qilgan. O'zbekiston xorijga gaz eksporti hajmini oshib borayotgan bir paytda mahalliy aholini gaz ta'minlashda uzilishlar bo'layotganini ko'rish mumkin. O'zbekistonliklarning gaz taqchilligidan shikoyati ayniqsa so'nggi 1,5 yil ichida kuchaygan. Xalqaro xabarlar. Ukraina chegarachilari mamlakat sharqidagi Zastavaga jangarilar qilgan hujum oqibatida bir necha harbiy yaralanganini ma'lum qildi. Ukraina davlat chegaralarini qo'riqlash xizmatining bayonotida 2-iyun kuni erta tongda Lugansdagi chegarachilar kazarmasiga 100ga yaqin jangari hujum uyushtirgani aytiladi. O'rtada chiqqan jangda yordam uchun Ukraina hukumatiga qarashli jangovar uchuqchilar chaqirtirilgan. Rasmiylarning aytishlaricha, jang davom etayotgan paytda hujumchilarning soni 200 nafarga yetgan, kunning 2-yarmida ham otishma davom etayotganini aytishadi mahalliylar. O'tgan bir hafta davomida Ukraina sharqida hukumat kuchlari bilan Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida qurolli mojaro ayniqsa keskinlashdi. Futbol federatsiyasi xalqaro uyushmasi FIFA vitse-prezidenti Jim Boyce 2022 yilgi jahon chempionatiga mezbonlik huquqi Qatarga berilishida korrupsiya aralashganiga doir xabarlar tasdiqlanadigan taqdirda yangitdan saylov o'tkazilishini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. FIFA rasmiysi bu haqda 1-iyun kuni BBC'ga gapirdi. Undan avval Britaniyada chiqadigan Sunday Times gazetasi chop qilgan maqolada FIFA vakillari Qatarning mezbonlik huquqini qo'llab-quvvatlash evaziga jami 5 million AQSh dollari miqdorida pora olgan iddao qilindi. FIFA'ning etik masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Michael Garcia 2010 yilda qabul qilingan qarorga doir iddaolar yuzasidan tekshiruv boshladi. U tekshiruv hisoboti joriy yilda taqdim qilinishini bildirdi. Iddaolarga ko'ra, Qatarning FIFA'dagi sobiq vakili Muhammad bin Hammam 2022 yilgi chempionat mezbonligini qo'lga kiritish uchun FIFA rasmiylariga pora bergan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston,
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari
rivojlanmoqda. E, to'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi? albatta siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba soat 19:05 jonli efirda yana Ozodlik onlayn. Har dushanba Toshkent vaqti bilan soat 7:00 dan boshlab, aynan 7:00 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon. Bugungi dasturni Kamina Mehribon va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayniga xush kelibsiz. Hozirgina Mehribon aytgani kabi bu siz uchun jonli efirda ozod va erkin fikr bildirish imkoni. Bunday imkondan foydalanish uchun hozirdanoq Ozodlik onlayn, ozod ovoz va ozod Skype, Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Demak, mana hamkasparim sizni jonli studiyaga bevosita ulab, so'ngra sizga fikr bildirish imkonini beramiz. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida ayni mavzuda borayotgan munozarada ishtirok eting. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook, Twitter, YouTube, qolaversa bizning saytimizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Millionlab o'zbek erkaklari xorijga ish izlab ketishi ortidan o'zbek oila modeli ham inqirozga yuz tutdi. Ommaviy mehnat muhojirati o'zbek oilasi kushandasiga aylandimi? Bugungi jonli suhbatimiz, demak, ana shu mavzuga bag'ishlandi.
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, bu borada o'zingizda bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz, qolaversa o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan mehmonlarimizga murojaat qilishingiz mumkin.
Demak, bugungi dasturimiz mehmonlari ikkalasi ham O'zbekistondan. Mana shu bugun tilga olgan mavzuyimizni ichdan kuzatayotgan tahlilchi va kuzatuvchilar mehmonlarimizga birozdan so'ng, demak, imkon beramiz. Hozir esa
demak, hozir promo bilan ozgina ozod Skype promosi bilan tanishtirib o'tsak.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, ozodlik onlayn, qolaversa ozod ovoz, ozodlik onlayn jonli muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat, ozod fikr bildirishning ana shu eng qisqa yo'lidan foydalaning. O'zbek oilasidagi inqiroz va ommaviy mehnat muhojiratining unga ta'siri bugungi mavzuyimizni, bugungi suhbatimiz mavzuyini belgiladi. Bunga esa o'tgan hafta so'ngida Samarqand viloyatining Narpay tumanidan kelgan fojia haqidagi bir xabar turtki bo'ldi. Demak, Rossiyadagi mehnat muhojiratidan qariib 1 yildan so'ng uyiga qaytgan yosh yigit, 30 yoshlardagi o'z farzandlari onasi 27 yashar kelinchakni xiyonat qilganlikda ayblab, bo'g'ib o'ldirdi va o'zi borib militsiya bo'limiga taslim bo'ldi. Hozirda endi ota 2 nafar, biri 2.5 yoshda, biri 4 yoshdagi go'daklarning otasi, demak, uzoq muddatlik qamoq jazosini kutib turibdi. Onasi esa qora tuproqda. Bunday oilalar o'zbekistonlik kuzatuvchilar fikricha yil sayin mana shu o'zbekistonlik erkaklar Rossiya, Qozog'iston va boshqa xorij davlatlariga pul topish uchun, oila boqish uchun ketayotgan erkaklar soni ko'paygani sayin bu kabi fojialar soni ham oshib bormoqda degan fikrda bugungi suhbatimizda ana shu manzaraga oid ayrim faktlarni demak o'rganishga harakat qilamiz. Bu ishda bizga Xorazmdan aynan mana shu mehnat muhojirati bilan bog'liq ijtimoiy iqtisodiy muammolarni ko'pdan kuzatib kelayotgan Najot inson huquqlari guruhi rahbari Hayitboy Yoqubov yordam beradilar. Ayni paytda Buxorodan mana shu manzarani yillardan beri kuzatib kelayotgan hamkasbimiz bloger Gulasal Kamolova yordam beradilar. Assalomu alaykum Hayitboy aka. Gulasal, xush kelibsizlar. Alo.
Assalomu alaykum, Zainab opa, Mehribon opa.
Rahmat sizlarga. Esimdan chiqib qoldi, studiyada men bilan birga mana Moskvadagi muxbirimiz, mehnat muhojiratida yurgan millionlab o'zbekistonliklarga yaxshilanish Umidbek ham bor. Umidbek, rahmat. Umidbek bizga manzarani aynan Rossiya tomonidan ko'rinishini aniqlashga yordam beradi. Haytboyki, dastlabki savolim sizga, mana shu mehnat muhojiratida yurganlar aksariyati bugun Rossiyada, undan kamroq balki Qozog'istonda yurgandir. Biz bular haqida ko'p yoritamiz. Mana Umidbek kuniga kamida bitta bo'lmasam ikkita shu Rossiyadagi muhojirlar hayotiga oid voqealar haqida tafsilotlar yuboradi. Bu go'yoki qandaydir frontga aylangan desak, frontdan xabarlar har kun bor. Lekin front orqasida nima bo'layapti? Bu muhojirlarning, millionlab muhojirlarning o'sha vatanda tashlab kelgani oilasida nima bo'layapti? Bu jarayonda mana shu oilalardagi hayotda bugun qanaqa jarayonlar ko'zga tashlanyapti? Bugun suhbatimiz shu haqida, shu borada, shu mavzuga oid biron bir tadqiqot o'tkazib, yaqinda biron bir ma'lumotlarni o'rgangan joyingiz bormi? Qaytboy aka, marhamat.
Albatta, bizning albatta Xorazm bilyapsiz, Najot inson huquqlari tashkiloti bu migratsiya masalasiga hammincha ham to'xtalib kelgan. Mana bizni 2013-yildagi yilni boshidan 6 oyga sifrlarga qaratmoqchi edim. Masalan, migratsiya borasidagi oila notinch degan bir narsa kelyapti. Har 10tadan 2ta oilada qanaqa janjal mavjud bo'lyapti hozir.
Nima endi buni sababi? Haytboy aka, masalan, mehnat muhojiratini o'zi aynan hali iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun bir yechim sifatida topildi va go'yoki bugun o'sha Rossiyada o'zi rezinka kvartiralarda yashayotgan bo'lsa-da, o'sha erkaklar oilasiga ko'pchiligi muntazam pul yuborib turibdi. Iqtisodiy muammo qaysidir ma'noda hal etildi. Janjalga nima sabab bo'lyapti?
Endi janjalning sabab bo'lishiga ularni shaxsiy hayotlarida yuz berayotgan turli fojialar deb aytsa bo'ladi. Chunki yoki er yoki xotin tarafdan bir-biriga nisbatan mana shu nima desa bo'ladi, rashkmi yoki bir-biridan uzoqlashish natijasida oilalar bo'linib ketyapti, ajralib ketyapti. Lekin bularni eng yomon tomoni ularni uyda qolgan, O'zbekistonda qolgan farzandlarga tushyapti. Keyin mana shu kelib chiqayotgan muammolar yana sudlarga, qolaversa davlat organlariga bog'liq bo'lib, mana shu farzandlari masalasidagi ularni alimentlari, ularga tegishli xonadondagi muammolar, turli tuman boshqa ijtimoiy sohada kelishgan muammolar hal bo'lmay qolyapti.
Haytvoy aka, sizda biror bir raqam bormi, masalan o'sha o'rganganlaringiz bo'yicha, masalan 10tadan nechta oilada shu janjal kelib chiqyapti?
Endi men Xorazm nimasida aytmoqchiman, har 10ta oiladan 2ta oilada ajralish bo'lyapti.
Bu nima, muhojiratga ketganlarning oilasimi yo umuman o'sha hammasi qo'shilgan odam?
Yo'q, men muhojiratga bu 2 migrantlarning oilasi demoqchiman. Qozog'istonda xizmat qilayotgan, Ukrainada xizmat qilayotgan, Rossiya davlatida xizmat qilayotgan migratsiyaning muammosi
bu. Bu ko'pmi, kammi, Haytboy aka? 10tadan 2ta.
Yo'q, bu ancha ko'p narsani katta shifran tashkil qiladi. Men 10tadan 2tasi deyapman. Buning ichida yana boshqa muammolar ham bor, kelib chiqayotgan muammolar. Bu asosan oilaviy muammolar kelib chiqyapti. Keyin bularning ichida shunaqa narsalarni olish kerakki, o'zini boquvchisini yo'qotgan odamlar ko'payapti.
Mana Haytboy aka, Bugungi suhbatimizning mavzuini o'sha Narpaydagi voqea belgilarida dedim. Mana shunaqa fojialar Xorazmda ham bir qayd etilgan hollarni bilasizmi? O'zingiz masalan shaxsan mana shunaqa Rossiyadan qaytib xotinini xiyonatda ayblab shu bilan qotillikka qo'l urgan, nima deydi, qurbon bo'lib ketgan, poymol bo'lib ketgan, payxon bo'lib ketgan oilalarni bilasizmi?
Albatta, men sizga aytaman, men faqat Sibirda to'xtalarman, menga murojaat qilgan Ruzmetova Jamila degan qiz. Uni eri Qozog'istonda ishlayapti. Ikkita farzandi bilan hozir u ayoli mana Xorazmda qolgan. Ushbu aliment masalasi mana 3 yil ichida yechilmayapti.
Ular ajrashganmi? Ular Xaytvoy aka, ular ajrashganmi? Nima sababdan ajrashgan? Agar ajrashgan bo'lsa?
Endi bir emishki xotini menga aytayaptiki, bu erim boshqa odam bilan ketib qolgan, rus ayoli bilan ketib qolgan deyapti. Qayerda? Uyiga qaytmayapti.
Rahmat Xaytvoy aka, yana siz bilan suhbatimiz davom ettiramiz. Imkon bo'lsa siz bilan qoling. Mana Umidbekka navbatdagi sizni so'zlaringizdan kelib chiqadigan savol. Umidbek, mana shu Rossiyaga yillardan beri kelayotgan millionlab o'zbek erkaklari bilan kuzatib kelyapsiz. Umumiy jarayonni hammasini tanimasangiz ham qandaydir tendensiyalar bor. Mana ayollari asosiy e'tirozi hozir eriga, o'sha oilaning buzilishiga sabab bo'layotgan asosiy sabablardan bittasi eri, demak, borgan yurtida o'sha muhojiratda boshqa bir oila qilish. Ko'pincha rasman qayd qilinmaydigan o'sha nima deymiz, fuqarolik oilasi deymiz, nima deymiz. Shunaqa munosabatlar boshlashi sabab bo'lyapti. Shunaqa tendensiya rostdan ham kuchlimi, kuchayyaptimi, kamayyaptimi? Shaxsan o'z kuzatishlaringizga asoslanib.
Bilasizmi, nimalar bilan bir rus yigiti bilan gaplashganimda u menga savol berib qoldi. Nima uchun hamma muhojir, qaysi birini ko'rmasang, doim telefon ko'tarib, kim bilandir gaplashayotgan bo'ladi. Men ham keyin qiziqib qoldim. Keyin bilsam, buni o'ylab qarasam, haqiqatan bizning muhojirlarimiz hayotini bir qismi, yuragining bir qismi o'sha qolib ketgan yurtida. Ularning u yerda mana shuncha qiyinchiliklarni ko'rayotgani, shuncha azob-uqubatlarni kechayotgani o'sha kimlardir, o'sha oilasi, ota-onasi,
bola-chaqasi
boqishdi. Hisobga olish kerakki, ular u yerda doimiy stressda, doimiy bosim ostida. Bu yerda politsiya tomonidan, bir tomondan chegarachilar,
migratsiya xizmati,
fashistlar, kim bo'lsa shu oyoq ostida qolgan muhojir, hammasi futbol qilib tepayapti. U yoqdan bu yoqqa. Bunaqangi vaziyatda odam albatta nima deydi? Ba'zan arqon uzilib ketadiganlar, shunaqa desak bo'ladimi? O'zini yo'qotib qo'yayotganlar ham ko'p bo'lyapti.
Nima maqsadda kelganini esdan chiqarib qo'yayotganlar.
Ha, yana bir narsaga e'tiboringizni
qaratmoqchiman.
Kelayotgan yigitlarning asosiy qismi, kelayotganlarning asosiy qismi yosh yigitlar. 20-30 yosh o'rtasidagi yigitlar.
Ya'ni hali gullagan ishga layoqatli payt.
Ko'pchiligi uylanish arafasida yoki endi uylangan bolalar. Ular hali oila qurib endi oilasi bilan
eshitganmiz, hali to'y bo'lgan chimildiq, bir haftadan ertasiga Rossiyaga ketgan holatlar ko'p bo'lgan.
Hali qadriyatlar shakllanmagan.
Hali shakllanmasdan oilasida bir qanday munosabatlar shakllanmasdan turib ular majbur bo'lyapti muhojiratga ketishga. Albatta, buni kutish kerak edi, bunaqangi munosabatlar, ya'ni oila ajrashishlar, mana Haydboy aka aytdilar, bu narsa kutilishki bo'lishi kerak edi-da, kerak edi emas. Bunaqangi vaziyatda bo'lishi tabiiy hol. Tabiiy hol. Shuning uchun hozir Rossiyada ketayotganlarning aksari yosh yigitlar bo'lgandan keyin, endi buni to'g'risini aytish kerak, yosh yigitlar albatta
qon qaynab turgandan
keyin ular albatta rus kalta yubka kiygan rus qizlarini ko'rib, albatta ko'pchiligi ba'zi takliflardan yana bir tomonni aytib o'tishim kerak, Rossiyada juda ko'p ersiz ayollar ham ko'p. Ersiz ayollar ko'p bo'lgandan keyin ular ham ichmaydigan, uyida har narsani ovqat qila oladigan,
topganini o'z xotiniga olib kelib beradigan
xo'jalikda juda yaxshi erkaklar. Ularga mana shunday erkaklar ni ko'rgandan keyin albatta ular ham xursand bo'lib, ko'pchiligi oila qurish, o'sha siz aytgandek grajdanskiy brak deydi, fuqaroviy oila qurish, vaqtinchalik oilaga bo'lsa ham rozi bo'lyapti.
Rahmat Umidbek.
Hammasi.
Demak, yana qaytamiz masalaga. Gulasal, navbatdagi savol sizga. Mana hozir Umidbek aytayaptiki, ko'pchiligi to'y qiladida bir hafta o'tmasdan Rossiyaga keladi. Qadriyatlar hali oila degan narsani butun mohiyatini anglamay turib. Xo'p, yigitlarida ham hali tushunmayman, balki yana tushunishga harakat qilarmi. Shunaqa qahramonlar chiqib qolsa, qizlar nimaga shunaqalarga erga tegyapti? Istiqbolda nima ekanligini bila turib.
Endi bu savolingiz juda ham qiyin, Zanira opa. Nimaga bunaqa yerga tegadi? Birinchidan, Rossiyaga borgan muhojir yigitlar endi ko'pchisi bir necha yil ishlagandan keyin berib kelib kvartira oladi, mashina oladi. Asosan nimaga biz o'chmiz? Biz o'zbek jamiyati shunisiga qaraydi, mashinasiga qaraydi, ha, ishi bormi? Ha, u yerda prorab ekanmi? Qizini yerga beradi. Lekin shu joyni o'zi aytishim kerakki, hozir O'zbekistondagi onalar ancha qaysi jihatdan
pishib qolgani
pishiq bo'lgani, bular albatta pul bilan emas, tibbiy ko'rikdan majbur o'tkazadi kuyovni. Shu bilish chunki u bironta kasalligi bo'lmaganmi, kasalligi bormi yo yo'qmi.
O'zi zotan nikoh uchun rasmiy talablardan bittasi ham shu shekilli.
Ha. Bu talab haqiqatan bor va albatta bu joyda mana shu pul bilan hal qilish umuman hozir yo'q. Chunki bunda ayniqsa qiziqqan tomon bu kelin tomon. Chunki u kechirasiz parvarishlar necha yillab kutgan 16-17 yashar qizini asrab avaylab qaysidir bir muhojirga, gastarbayterga bersa-yu, u bironta kasalligi yo'liqtirsa. Bitta misol aytaman, bugungi misol. 36 yashar ayol, aytmayman O'zbekistonning qaysi viloyatidan, spid kasalligiga rujuv bo'lib, eri muhojir bo'lgan. Eri o'lib ketgan uch yil oldin.
Eridan yuqqan demoqchisiz?
Eridan yuqqan, boshqa kimdan yuqqadi? U ayol hijobda yuradi, namozxon, ichmaydi, chekmaydi, chetga yurmagan, uchta bolasi bor ayol mana hozir o'lim to'shagida yotibdi. Bugun shuni eshitib, men shokka tushdim. Bu kimdan yuqqan? Bu o'sha Rossiyaga borib ishlab kelgan o'sha o'lib ketgan eridan yuqqan. Eri mana shu kasallikdan o'lgan ekan. Endi buni bilindi-da.
Demak, chiqadiki, bundan chiqadiki, bu hozir ommaviy muhojirat oilani faqatgina ma'naviy jihatdan, iqtisodiy, ijtimoiy jihatdan emas, aynan jismonan ham yo'q qilishganligi, narpaydagi voqeaga o'xshagan qotillik yo bunaqangi kasalliklar orqali.
Keyin Gulasal, siz bloger sifatida ko'p kuzatasiz, o'sha Rossiyadan qaytganlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish degan ham bir joyi bor-da, shu narsa bormi?
Albatta, ukam o'zi mehribon opa, ukam Rossiyadan 2 oy oldin qaytib keldi. Majburan etib o'zim o'tkazdim. Ukam o'zi doktor bo'lgani uchun u ham buni tushunib borib o'tdi.
Siz majburan o'tkazdingiz. Lekin amaldagi tartibga ko'ra shu narsa bor.
Albatta, o'tadi. Ha, bor.
Nikohdan oldin ham bor.
Nikohdan oldin ham bor, Rossiyadan kelgandan keyin mahalla bilsa aytadi, mahalla iltimos borib o'tib keling deydi. Mahalla buni hozir juda qattiq yorgan va buni to'g'ri deb hisoblayman. Yana bitta holat aytaman, muhojirat holati. Hozir bitta yana holat aytdik, keyin bemalol savolingizga javob beraman. Ikkinchi holat. Kuyov bola Rossiyadan kelyapti. Chiroyli to'y qilyapti, juda chiroyli to'y qilib uylanyapti. 5 oylik xotinni qornida homilador bolasidan urib ketib, ketyapti Rossiyaga. Keyin uni boshqa xotini bor ekan, rus xotin. Nima qiladi kelib O'zbekistonda uylanib, enasiga, o'sha oyisiga yordamchi uyga xizmat yaratib berib, urib ketishga. Nima haqqi bor? Bu kechirasiz, ko'z qorachig'idek asilgan qizni nobud qilishu bu.
Onasiga bepul xizmatkor deyapti mana Umid.
Albatta.
Gulasal, sizga rahmat.
Biz bilan qoling, yana suhbatimiz endi qiziydi. Mana endi qo'shiladigan oddiy kattoshlarimiz bordi.
Biz bilan Tohirjon aka aloqada. Tohirjon aka.
Assalomu alaykum.
Tohirjon aka, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Siz ham Rossiyadamisiz?
Ha, men Moskvadaman.
Moskvadasiz. Necha yil bo'ldi?
4 yil bo'ldi.
4 yil bo'ldi. Oila qayerda?
Oilam ham shu yonimda.
Birato'la o'sha 4 yil oldin olib keldingizmi yoki keyin vaziyatga qarab?
Hammamiz birdaniga kelganmiz.
Ha, demak siz nimaga shu qarorga keldingiz? Nimaga boshqalarga o'xshab faqat o'zingiz kelib ishlab, pulni uyga yubormadingiz?
Nega men endi masalan bitta o'zingiz musofir yurtda yursangizda farzandlaringiz boshqa joyda qolsa?
To'g'ri.
Endi mana qarang, Tohirjon aka, mana qarangda, ko'pchilik, hozir Umid yaxshi ta'kidlab o'tdi, ko'pchilikni Rossiyaga yetaklab kelayotgan maqsad ana shu farzandlarim yaxshiroq bir ovqatlansin, yaxshiroq kiyim kiysin, yaxshiroq o'qisin, haligi repetitorga pul beraman, ertaga o'qishga kirsin, yo yaxshiroq uy qurib beray, yo yangi mashina olib beray, ya'ni bola chaqam degan tashvish yetaklab kelyapti ko'pchiligini, uylangan oilaliklarni. Yoshlar endi o'sha uy quray, mashina olay deb kelishi mumkin. shu yerda bir nima deydi, paradoks yuzaga kelmayaptimi? Oilam deb keladi-da, asosiy maqsad oilam deb keladi-da, aslida bu muhojirat, bunaqa yillab uzoq yurishlar aynan oilani barbod qilyapti.
To'g'ri, gapingiz to'g'ri-yu. Bu yerda masalan, bular kelgandan keyin vatanda kam pul ishlagan bo'lsa, bu yoqqa kelib ko'proq ishlab o'zgarish katta bo'lyapti-da.
Qanaqa, qaysi tarafga o'zgarish bo'lyapti endi, nimaga?
Masalan, mana shu ruslarning yurishiga qarab pivo ichishdan boshlashyapti birinchi.
Ani Toshkentda ham pivo ichishlar bemalol, Toshkentda ham qizlar mening yubka kiyib yuradi bemalol.
To'g'ri, qara endi, endi Toshkentda musulmonchilik kuchli, andisha bor. Odamni ko'ziga mundoq tik qara olmaydi baribir o'zbekchilik. Yosh kattalar masalan menga o'xshaganlar patlaringalanat, nima qilasan deydi. To'g'rimi? Mana bu yerda masalan hozir ko'rsangiz, avtobusda ham, metrolarda ham yoshlar bir-biri bilan quchoqlashib o'zimizni o'zbeklar, qirg'izlar. Uyat degan narsa yo'q. Borib basharasiga bir urgis keladi.
Tohirjon aka, urmay turing endi. O'zingizga yaxshi bo'lmaydi. Tohirjon aka, mana masalan oilam bilan keldim, deyapsiz. Mana hozir o'sha kuzatuvchilarga qaraganda, O'zbekistondan ko'pchilik shu oilam deb Rossiyaga ketish aslida oilani barbod qilishi mumkinligini tushunib, qurbi yetgan, imkoni yetgan hozir oilasini, bola-chaqasini olib kelyapti ekan. Shu tendensiya bormi?
Bor, bor. Nimaga yo'q?
Kuchayapti endi shu?
Kuchayishga kuchayyapti. Mana masalan o'tdan vatandagilar sal aqlliroq bo'lsa bo'lardi ota-onalar.
Nima demoqchisiz?
Yoshlari, yoshlari. Bir ikkita farzandli bo'lmaguncha Rossiyaga jo'natmaslik kerak.
Demak, bu sizning xulosangiz, ha? Qiziq.
O'tki kelgandan keyin bular. O'zi hammasi aynivat. Qizlar ham, bolalar ham.
Mayli. Rahmat fikrlaringiz uchun. Mehribon, navbatdagi suhbatdoshimizga mikrofon beraylik.
Biz bilan Behruz Faiz aloqada.
Assalomu alaykum.
Behruz.
Rahmat, xudoga shukr.
Assalom, havoda yaxshimi Chexiyada?
Hammasi yaxshi. Siz qayerdasiz? Sizda qanaqa?
Men Oltiariqdaman. Bizda havolar romantik havo. Bir shamol bo'yapti, bir yomg'ir yog'yapti. Nima endi bahor tashlab ketish kelmayapti shu?
Ay, dramatik shoir bo'lay ekansiz. Qani endi bahorgi kayfiyatdan turib gapiringchi. Rossiyaga hech bordingizmi? Yo bormoqchimisiz? Nech yoshdasiz o'zi?
Ulasi yoshim 24 opam.
Hech bordingizmi Rossiyaga?
Rossiyaga borganimni ukam borib kelgan, ikkita ukam Rossiyada.
Ularni oilasi nima qilyapti? Oltiariqdami?
Oltiariqda ular yaxshi akam, xullas xotini bilan ishlaydi. Bitta Vohob akam bor, lekin Vohob akamni ahvoli u Rossiyada achinarli. Shu Alisher akamga murojaat qilib yozganman, lekin hozirgacha aniq javob olganim yo'q.
Mayli, endi siz menga ayting, mana shu kenayingiz, akangiz bilan boshdan birga ketdimi? Bolalar nima bo'ldi?
O boshidan yo'q, aka masalan 2011-da yarmida ketgan bo'lsa, kelin opam oktyabrda ketgan, 2011-yil oktyabrdami shu singlisi chaqirgan, magazinda ishlagan, o'sha yerga ketgan.
Sizning rejalaringizda bormi Rossiyaga ketish? Bo'lsa qachon ketmoqchisiz?
Menmi? Xullas, hozircha o'zimda ishim yaxshi.
Yaxshi,
yaxshi bo'lsin.
Ha, rahmat sizga. Shunaqa Oltiariqdan bizga Oltiariq xabarlarini yetkazib turing. Rahmat.
Rahmat. Biz bilan aloqada hozir Rossiyadan bog'langan bitta opamiz.
Uzr, uzr, opajon, bir daqiqa poylab turasiz. Shu yerda eslatib o'tmoqchiman. Bu Ozodlik Online, Ozod Ovoz, Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali suhbatimizda qatnashish imkonidan foydalaning. Yarim soat vaqtingiz bor. Keyin haligi suhbatimiz tugagandan keyin menga navbat yetmadi deb xafa bo'lish bo'lmasin. Bu Ozodlik Online.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar safiga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
ozodlikda ozod fikr bildirish imkoni, ozodlik onlayn, ozod ovoz va ozod skype manzillari. Marhamat, hozirdanoq mana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, ommaviy mehnat muhojirati o'zbek oilasi uchun kushandaga aylandimi degan savol yuzasidan fikr bildiring. Marhamat, endi navbatdagi suhbatdoshimiz mehribon kutib qolgan opamizga so'z beraylik endi.
Shuttalar.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz opajon, savollaringiz yaxshimi?
Rahmat.
Men sizni juda yaxshi bilaman. Haligi yig'lab-yig'lagan hikoyalaringizni eshitib o'zim ham yig'laganman.
Rahmat.
Sizni o'g'lingiz mana shu Rossiyaga kelib, mehnat qilib pul topaman deb yomon yo'llarga kirib, hozir qamoqda, umrbod qamoqda o'tiribdi. Buni hikoyasini yaqinda biz ozodlikda hammaga berdik. Mana opajon, siz o'zingiz achchiq tajribangizdan nimaga mana shunaqa o'zbek oilalarida shunaqangi sizikiga o'xshagan baxtsizlik, fojialar ko'payib boryapti degan fikrdasiz?
Mana o'ylashimcha, o'zimizda ish yo'qligi sababli. Agar o'zimizda ish bo'lsa, agar sherlarga sarso bo'lib kelmas edik-ku.
To'g'ri, to'g'ri.
Men masalan trikotajni fabrikasida ishlar edim. Yo'qsa krashenie bo'ldi, yopilib ketdi to'g'ri. Undan keyin bolnitsa o'sha uyimni oldida bolnitsa bor edi. Sariq kasal bolnitsasi infeksionni. O'sha yerga ishladim. U yer ham 1 yildan keyin u yer ham bekilib ketdi. Majbur do'kon ochib, ro'zg'or tirikchilik qilgan edim. Xabaringiz bo'lsa, u bosgan edi. Yo'q, yo'q, men
demak, iqtisodiy sabablar olib kelyapti, lekin mana shunaqa sharoitda oilada masalan sizga ham ba'zi odamlar shunaqa ta'nalar bildirishdi. Uzr, agar ko'nglingizga qattiq tekkan bo'lsa, shu yaxshi tarbiya berolmagan ekaningiz, yo Rossiyaga nimaga olib keldingiz yosh yigitni, shunaqa yomon ko'chalarga kirib ketishiga, bir qandaydir oilani shunaqa og'ir bir sharoitda, yangi bir sharoitda, yangi bir jamiyatda oilani himoya qilish, mana siz farzandlaringizni shunaqa yomon yo'llar asrashi yo'li bor deb o'ylaysizmi? Mana achchiq tajribangizdan kelib chiqib.
Men nima demoqchi edim, meni o'g'limni yomon deya olmayman. Nimaga deganda, o'g'il bola bo'lsa ham yonimda turib, pasudagi ham yuvishga, ishga ishladi, duvorni kiram qildi, hammasini qildi. Lekin yomon bolalardan bolalar o'zlaringizni olib qochinglar. Aldashga hech ham ishonmanglar.
Rahmat, rahmat opajon, uzr. Uzr opajon, yaraizga tus tepgan bo'lsak, rahmat. Demak, bu ozodlik onlayn, ommaviy mehnat muhojirati o'zbek oilasi kushandasiga aylandimi degan savol atrofida mulohaza yurityapmiz.
Zamira opa, biz bilan Umrzoqov degan tinglovchimiz aloqada.
Assalomu alaykum.
Alo. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat, xudoga shukr. Siz qayerdan telefon qilyapsiz?
Biz xudo xohlasa Janubiy Koreyadan.
Ha, Janubiy Koreyada. Bu ham masalan hozir bilmadim nechinchi o'rinda, har qalay o'sha ommaviy o'zbek yigitlari, ularga qo'shilib ayollarimiz ham ishga ketayotgan mamlakatlardan bittasi. Mana ikkinchimi, balki bilmadim, Rossiya, Qozog'iston, uchinchi Janubiy Koreya bo'lsa kerak. Mana shu sizlar ham hammalaringiz, bilmadim, oilangiz bormi yo'qmi?
Bo'yda omisali yo'q,
doğru. Hali yo'q demak, hali sizda yo'q, lekin yoningizda yurganlarning aksariyati mana shu farzandim deb, oilam deb ketgan odamlar deb o'ylayman. Mana shunday bir vaziyatda kuzatishlaringiz qanaqa? Ularni oilasi haqiqatda hali ham oila bo'lib qolyaptimi? Mana yillardan beri o'zlari Janubiy Koreyada yurganiga qaramay.
To'g'ri, biz hali oilali emasmiz, lekin atrofimizdagilarga qarab kuzatishlarimiz bor.
Ayting o'shalarni.
Siz aytgan gapga nima beradigan bo'lsam, oilasi saqlanib qolayotgan oilalardan, chiroyli ishlab bola chaqasini boqayotganlardan nimasi ularni farqi shundaki, u insonlarda bir nima deydi, oilasida islom bor, islomiy tarbiya bor.
Demak, ularni siri o'sha islomiy tarbiyada.
Albatta, albatta. Eng katta sabab shu islomiy tarbiya, oilada islom borki, sizlar aytgan muammolarga ancha-muncha chek qo'yiladi. Farzand o'zini tarbiyasini saqlab qolish, ayollar ham, erkaklar ham. Keyin to'g'ri, iqtisodiy muammolar o'zini nimasida. Lekin avvalo islom bor oilada sizlar aytgan ko'ngil xushliklar, ko'ngilli, ko'ngilga to'g'ri kelmaydigan narsalar kamroq bo'ladi deb o'ylayman.
Endi siz bilasiz, O'zbekistonda islomiy oilalar juda ham erkin yashayotgani yo'q. Ularga mahalladan boshlab har xil tizimlar har tomondan bosim o'tkazib kelyapti. O'sha ayollarni ro'molini yechishu, qizlarni ro'mol bilan ko'chaga chiqarmaslik, boshqa-boshqa. Shunday bir vaziyatda siz aytayotgan gap biroz qiyin. Nimaga o'xshayaptida? Chunki siz aytgandek, islomiy qadriyatlarga asoslangan oilalar yoda rasman masalan bosimga uchrasa.
Jo'unchalik emas, lekin O'zbekistonda ham misol nima deydi? Islomni boshlang'ich tarbiyalarini bersin. Farzandni, oilani, ayolni, u narsalarga davlat hech qachon qarshilik ko'rsatmaydi. Chunki oilangizga
mana qarang. Islomni bilsangiz menga aytingda, masalan, o'sha muhojiratga chiqadigan erkakni majburiyat, mas'uliyatlari haqida nima bilasiz?
Oilali erkakning majburiyatlari birinchi o'rinda.
Yo'q, aynan oilasini tashlab o'zi hijratga ketayotgan erkakni alohida qandaydir majburiyat, mas'uliyatlari bordir?
Albatta bor. Birinchi o'rinda oilasiga yetarli nafaqani berib kelish. Ikkinchi o'rinda, avvalo ayoliga kelgan farzandlariga zulm qilmagan holda, nima deydi, muddat uzaytirmasdan vaqtda qaytish.
Qaysi muddat? Qaysi muddat haqida?
6 oy deyiladi. 6 oy deyiladi shariatimizda. Bundan uzoq yurmaslikni iloji boricha imkonini qilish kerak. Agar bunga vaziyat yo'l qo'ymasa, olib ketsin ayolini. Mana misol, Rossiyada muammo qilib ko'rsatishar shu narsani, oilani olib keladigan joy emas. Lekin Koreyada yo'llar undan ko'ra nimaroq qiyinroq kelish. Koreyada shu ishni qilayotgan bolalar bor. Oilasini olib kelib yashayapti.
Demak, sizni maslahatingiz, kuzatishlaringizdan shu oilasini o'zi bilan olib kelish, saqlab qolish uchun.
Olib kelish kerak, yo bo'lmasa u yoqda bo'lsa, tez-tez xabar olish kerak.
Rahmat sizga. Hayitboy aka, mana hozirgi mana suhbatdoshimizning gapidan islomiy oilalarda nima deydi? Bunaqangi ko'ngilxushliklar, bunaqa fojialar kam degan fikr kelib chiqdi. Shunga oid biron bir ma'lumot, kuzatish, tadqiqotingiz bormi?
Endi bizni asosan O'zbekistonda ko'pchilik fuqarolar islom dinini qabul qilishgan. Buni shunga e'tiqodlari bor. Bu narsa bir faqat bir agitatsiya bo'lib qolmasligi kerak. O'sha narsani biz tushunish qobiliyatiga ega bo'lgan odamlar qila oladi faqat. Men demoqchimanki, faqat islomni olg'a surib boshqa narsani bir uzoqlashtirishdan bir narsa emas. Bu tarbiyadan boshlanadi, oilaviy tarbiyadan. Asosan bu oilaviy tarbiyadan boshlash kerak.
Rahmat sizga. Gulasal, sizni kuzatishlaringiz qanaqa? Rostdan ham mana shunaqa islomiy e'tiqodi, nima deydi, taqvodor oilalarda bormi shunaqangi bir ma'lumotingiz?
Yo'q, hozirgi oxirgi suhbatdoshning fikri bilan unchalik qo'shmayman. Aynan 6 oy deganlariga ham to'xtalish mumkin. 6 oyda qaytadigan hozir muhojirda o'zi kam, bunday olganda 6 oy emas, 9 yil, 9 oy 1 yilda qaytadi. Ayniqsa Janubiy Koreyadagilardan bunga umuman rioya qilmaydi. Aynan islomiy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak. Ikkinchidan, islomiy deganimiz bilan hozir islomni qaysi nazarda tutyapmiz? Agar hijobda yuradiganlarni nazarda tutadigan bo'lsak, internetda, YouTube'da bir qancha videoni ko'rish mumkin. Aynan shunga bog'liq. Ya'ni hijobda yurgan qizlarning qiliqlarini ko'rish mumkin. Behayo, o'ta behayo porno videolarni ko'rish mumkin. Agar YouTube'da ko'rmasalar, bemalol WhatsApp yoki Viber'dan olishlari mumkin bunaqa videoni. Telegram'da bunaqa videolar bir qancha. Agar buni yana islomni qandaydir diskriminatsiya qilish uchun bu hammasi yolg'on ekan desalar, bunga men ishonmayman. Chunki bu haqiqatan bo'lyapti, jamiyatda bor narsa. Jamiyatdan uzoqlashmaslik kerakda. Ikkinchi jihatidan aytadigan bo'lsak, men bu yerda ayollarni ham qoralamayman. Erkaklarni ham qoralab bilmayman, chunki erkakda o'zi aybdor. Xotinni tashlab ketyaptimi? 2-3 ta bola bilan tashlab ketish mumkin deydi Tohir aka. Bir necha yil yasha. 2-3 talik mana bolasi bo'lgan o'sha Samarqandlikdan oladigan. O'ldirdi-yu xotinni. Undan tashqari Buxorodagi bir qancha holatdan olish mumkin. Baribir kelgandan keyin o'sha jamiyatdagi gapni eshityapti, o'sha internetga kirayotganini ko'rib uryapti. Ha, bunda ham lekin ayolni to'liq ayblab bilmaymiz. Ayol nima qilish kerak? Ayollarda hozir oladigan bo'lsa, ginekologlardan so'rash mumkin. Erta klimaks degan narsa juda ko'payib ketyapti. 34-36 yoshda ayollarda klimaks uchrayapti. Bu nimadan? Bu erkakning yo'qligidan. Bu ham bir katta kasallik uchamiyatim deya oladigan bo'lsak, ayol nima u? Ayol bir umr kutolmaydi-yu, kechirasiz 3 yil, 4 yillar. Og'izda faqat pul bilan yopish kerak emas, faqat iqtisodga unaqa qilish kerak emas. Ketadigan bo'lsa, haqiqatan muhojir cho'ntagida puli bo'lsa, imkonini topsa, xotinini ham olib ketsin.
Bo'lmasa ketmasin.
Otasiz. bo'lmasa ketmasin.
Bolalarimni buvlarga tashlab ketadim, er xotin ketib. O'zi shunaqa holatda.
Qarang-da, bobo buviga qari choli kampirga tashlab ketishyapti. U bolalar ota mehridan, ona mehridan qanday tarbiya ko'radi ular? Tasavvur qiling, kechirasiz, qari 60-70 yashar kampir bilan cholam bitta bolaga 14 yasharlik yosh bolaga qara bilmaydi. Переходный возраст degan narsa bor u yerda. Buzilib ketadigan vaqti bor. Shunga e'tibor bermagandan keyin tarbiyani choli kampir bergandan keyin qanday qilsin? Choli kampirdan tarbiyani kutamizmi? Choli kampir o'ziga qarashi kerak-ku. Qarilikda nima nevara boqish kerakmi? Bunday olganda-da jamiyati o'zini.
Gullasan hamma gapingiz juda ham malik edi. Nima deydi? Og'riqli gaplar bilan hammasi achchiq gaplar.
To'g'ri gapda bu zamira,
to'g'ri.
Hozir faqat hamma narsani islom bilan yopish kerak emas. Din bo'lsa hamma narsa kuchli bo'ladi deb. Dindorlarni ko'rib turibsiz nima qilayotganlarini. Bunday olganda-da
Boshbek ko'chaga kirganga o'xshayapti-da hozir jamiyat.
Yo'q.
Bulasan. Aylandimi deb savol beryapti. Aylandimi? Aylanib bo'ldi o'sha jamiyat.
Men bir narsani o'sha Koreyadan gapirgan yigitimiz nimasini aytib ketmoqchi edim. U kishi aytayotgan narsa tarbiya berilsa, islomiy tarbiya berilsa, agarda balkim yaxshi yo'lga borlar, mana shu bir yo'nalishi deb taklif qilyapti.
Ya'ni islomiy tarbiya deganda o'sha sabrliroq,
odamlarga bog'liq
bo'lishi.
To'g'ri, hijobdagi odamlar ichida ham har xil bo'ladi, bunaqasini ichida ham har xil bo'ladi, ha. Shuning uchun men aytmoqchimanki, biz hozir mana er haqida gapiryapmiz, ona haqida, bobolar haqida gapiryapmiz, lekin bu yerda asosiy bir narsa, asosiy bir masala qolib ketyapti, bu farzandlar, bolalar haqida deyarli hech kim
bo'lmaydi. Aynan oila o'zi shu
o'zi oilaning tuzishning mazmun mohiyati ana shu bolalarga borib taqaladi.
Umidaka, oila nimadan iborat? Oila ota-ona farzanddan iborat. Ona bilan farzanddan emas.
To'g'rimi?
Hozir bizda ota yo'q.
Endi ona ham qo'shilib ketyapti. Ona ham qo'shilib ketib qolyapti.
Ona ham ketsa bobo buvi farzand bo'lib qoladi, nevara bo'lib qoladi. Tasavvur qiling.
Mana aytmoqchi bo'lgan gap shuki, hozirgi kunda o'sha ko'pchilik siz aytyapsiz-ku, haqiqatan bola chaqasini o'sha ota-onasiga tashlab, o'zlari Rossiyaga pul ishlagani kelyapti. Bolalar u yerda xudo biladi qanday tarbiya ko'ryapti. Bolalar o'zlari bilan o'zi ovora. Albatta, bu bolalar boyaga yetgandan keyin ular ota-onasining o'rnini egallab, ular Rossiyaga joy almashadi, rotatsiya bo'lyapti. Ana natijada nima?
Yo, jamiyat qayerga ketyapti degan savol ochiq qolyapti. Rahmat bulasal, yana suhbatda qoling.
Qayerga ketyapti jamiyat?
Ay, sal optimistroq bo'laylik endi. Mehribon yana
biz bilan aloqada Abdulla aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Qayerdasiz?
Amerikada, Amerika Qo'shma Shtatlarida, Nyu-Yorkda.
Aha, farzandlaringiz, oilangiz bormi?
Yo, hali uylanmaganman.
Hali uylanmadingiz. Demak, mana bu hozirgi fikrlari eshitdingiz. Yana hozir Gulasal hamkasbim o'zbek jamiyati bu turishda do'zaxga ketyapti. Ota bir yilda bir farzandini ko'rmaydi. Yoniga ona ham qo'shilib ketyapti. Farzandlar qarovsiz, tarbiyasiz qolyapti degan gaplardan bir pessimistik xulosaga keldi. Sizning fikringiz qanaqa?
Meni fikrim haqiqatdan ham islom kerak. Bu islomda turganlarda ular islomga guvohlik bera olmayapti. U guvohlik berish degani islomda o'rganib, uni hayotga tatbiq etish.
Nimani nazarda tutyapsiz? Mana menga oddiy o'zbek muhojiri hayotida gapirib bering. Er ishga ketdi, oila uchun, farzandlari uchun iqtisodiy bir sharoit yaratishga ketdi. Nima qilish kerak? O'sha siz aytgan islomiy aqidadagi ona va bolalar.
Alloh taolo eng ko'p Qur'oni Karimda o'zini so'zlarida, kalomida qaytargan, o'rgatgan, ta'lim bergan narsasi oila bo'ladi. Buni faqat uzoqlashgandan keyin Qur'on ta'limidan, sunnat, payg'ambarimizning sunnati yo'lidan uzoqlashgandan keyin, ularni kuzatmagandan keyin odamlar islomdan uzoqlashdi.
Abdullajon, siz menga konkret gapiring. Mana shu erkakni muhojiratga, hijratga ketar ekan, erkakni oila va xotini oldidagi islomiy mas'uliyat, majburiyat qanaqa?
Mas'uliyati u xotiniga adolat qilish kerak, keyin uni ta'minlashi shart.
Xo'p, ta'minlayapti. Mana $500, $300, $200 jo'natyapti oyiga. Bo'ldimi, shu bilan yetadimi?
Yo, u jismoniy holatini ham inobatga olish kerak. Ayollarda juda nozik holatlar bo'ladi, o'zgarish bo'ladi. Uni agar chaqirgan palla qaytib borishga majbur. Agar ayoli chaqirsa, eri majburki uni oldiga qaytib borishga. Bu burch.
Endi siz ayting menga, o'zi bechoralar 25 tasi bitta bir xonalik kvartirada yashab yuribdi erkaklar. Shu pulni tejash uchun oilamga ko'proq pul olib boray degan ma'noda. Yo'l kira 1000 dollardan oshiq bo'lsa, har oyda chaqirsa deylik, har uch oyda chaqirsa, boraversa o'zi hammasi yo'qolib ketdi-yu bu yerdagi. Nima deydi? Kelishdan maqsad nima edi-yu? O'zi yechim ko'rasizmi shu jamiyatda, shu vaziyatda?
Albatta, u Alloh taolo o'zi rizqni beraman degan hozir odamlarni o'ylashi, fikrlashi faqat mol dunyo haqida bo'lib qolgan. U madaniyat deydi-yu, lekin hech bir madaniyatdan hech asari ham yo'q. Ma'naviy boyligi kamaygan, juda kam.
Nima qilsa, muhojiratga chiqmasinmi? O'sha uyida qishlog'ida o'tirib rizqini o'sha yerdan qidirsinmi?
Alloh beradi, xohlagan joyida u vafot etgunicha tor rizqini olib, to'la to'kis olib bo'lmagunicha inson vafot etmaydi degan.
Rahmat sizga Abdullajon. Rahmat sizga, qatnashib turing, mehribon navbatdagi suhbatdoshimiz.
Biz bilan aloqada Azizbek.
Azizbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdasiz? Sir bo'lmasa, Moskvadasiz. Necha yil bo'ldi?
1 yil bo'ldi.
Oilangiz bormi?
Oilam bor, alhamdulillah.
Qayerda hozir farzandingiz, ayolingiz?
Oilam O'zbekistonda, farzandlarim, ayolim, onamiz.
Mana shu siz bizni bugungi nima deydi, tipik qahramonimiz ekansiz. O'sha farzandingizga bir yaxshiroq hayot berish uchun, oilangizni yaxshiroq ta'minlash uchun kelgan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Xo'p, endi shu maqsadda kelib, Moskvada masalan oson bo'lmagan musofirlik nonini yeb topar ekansiz. Ko'nglingizda bir g'ashlik yo'qmi?
Yo'q, g'ashlik yo'q.
Nimaga? Nima o'sha sizni nima deydi?
Ushlab turgan. Mana bu hozir opa, keyin mana bu aka gapirgan gaplariga o'zi telefon qilmoqchi emasdim, sal endi o'zimni fikrimni bildirmoqchiman.
Marhamat.
Men ham oilam bor O'zbekistonda, tashlab kelganman. Majbur bo'lganman keladi odamlar.
Tabiiy.
Keyin besh qo'l barobar emas, ana opa aytayapti, hamma erkaklar tashlab ketadi, hamma erkaklar unday. Opajon, bu yerda vaziyat bo'lganda ayolini olib kelsa bo'ladi. Bu yerda o'zi erkaklarga yaxshi qaramaydi bu ruskiylar. Siz bola chaqangiz bilan kelasiz bu yerga. Erta bolani kasal bo'lishi bor yoki ayolingizni kasal bo'lishi bor. Erkak doktorga olib borsangiz, sizni odam o'rnida ko'rmaydi, qayerga olib kelasiz. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, bu yerga olib kelganingizdan keyin o'zi odamlar dokument qilaman deb soatlab, kunlab o'chirib turadi. Xotinni ham borib o'chirib qo'ymaydi-ku.
Xo'p, endi shuni ayolingiz tushunib, bolangiz necha yoshda?
Kattasi 3 yosh, 4 yoshda.
Ha, hali kichkina ekan ular masalan. Shular qanchalik shu mashaqqatni tushunib, shuni hurmat qilib, shunga sabr qilyapti?
Har yili borib kelaman o'zim.
Bir yilda bir marta.
Ha, bir yilda bir marta borib, 3 oy, 4 oy dam olib, bemalol hamma sharoitlarni qilib kelaman. Endi hali opani gapiga-da, ham 5 qo'lda baravermas. Bemalol uyimda sharoitlar yetadi hammasi.
Lekin masalan shu sharoit yetadimi ayolingizga? Masalan sizni o'zingizni yo'qligingiz mana shu uni masalan ayol kishiga faqat jismoniy ehtiyojigina emas, uni ma'naviy ehtiyoji bor. Har kunlik muammolari birgalashib, nima uchun er-xotin o'sha oila deyiladi? Birgalikda bir har kun masalan muammolar bor. Farzandingizni tarbiyasida, xulq-atvorida har kun bir o'zgarish bo'ladi. O'sha paytda sizga joyingiz bor, o'rningiz bor. Shuni qanaq qilib to'ldiryapsiz?
To'g'ri, opajon, bu savol o'rinli. Men kelishga buyoqqa chiqishimdan oldin uydan Rossiyaga ketyapman deyishimdan oldin kalendarda shtlon tislab qo'yaman. Mana shu tislobni men uyda bo'laman deb aytib kelaman.
Shunga
amal qilaman. U menga 6 oy, 7 oy, 1 yil emas. Shu 1 yil bo'ldimi, shu tislob keldimi, men uyda obligatoriy uyda bo'lishim kerak.
Kundalik muammolarchi, Skype orqali, otalik Skype orqali.
Skype hamma narsa xudoga shukr yetarli. O'zbekistonda hech qanaqa internet to'siqligi, u gapiradi ko'pchilik, hech qanaqa muammo emas, svet ham, gaz ham muammo emas, hammasi normal.
Shu ahvolda oilangiz qancha yana shunaqa mustahkam saqlanib qoladi degan umidingiz bor?
Endi uni Xudo biladi. Avvalambor Xudoga hammasi. Xudoga shukr, shunaqa sharoitlar berganiga, masalan mana bu yerda ishlaganimdan sharoitim bor, olib kelsam bo'ladi men ham. Bir o'zim bitta kvartirada turaman. Kattam o'zimga berib qo'ygan. Mana tur degan. Bolachaqayni olib kelgan degan berga. Bu yerda o'zimga problema, o'zim nima deydi?
Shu hayotni xotiningizga ravo ko'rmoqchimasiz?
Yo'q, ko'rmoqchimasman. Bu yerda o'zimga noto'g'ri qarashadi bu. Masalan, metrolarga tushsangiz yoki bir ko'cha atrofida yursangiz, sizga bir g'alati ko'z bilan qarashadi-da, xuddiki bir beganalik, o'ziga sayyoralikday qarashadi-da.
Mana xotin bola chaqasi. Oxirgi savol, uzr sizga qattiq botmasin, bu man savol ishim bo'lgan uchun beraman. Mana shu bu yerda yurar ekansiz, bir yilda bir marta borar ekansiz. Mana palonchining xotini xiyonat qilibdi, palonchining xotini yurib ketdi degan gaplar quloqingizga chalinsa, o'zingizni qanday his qilasiz? Sizga shu qanaqa ta'sir qiladi?
Avvalambor ayolga insof bersin. Xudoy taolo yana bir ko'p matallar bor, endi o'rinli emas u. Ayol ayolga insof bersa, buyog'i eshitmamas.
Rahmat sizga, qatnashib turing shunaqa suhbatimizda. Mehribon bormi yana?
Rahmat, rahmat. Biz bilan aloqada Qahramon aka.
Assalomu alaykum, Qahramon aka.
Ozodlik onlaynni doimiy muxlislarida.
Qahramon aka, qalaysiz?
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Yaxshisiz. Mana siz manzarani ichkaridan ko'rasiz. Yana siz bizga kelasiz, Qahramon aka. Qanaqa muammolar tug'diryapti? Erkaklarni yo'qligi, o'sha atrofingizdagi o'sha eri Rossiya yoki boshqa xorijga ketganlarning oilasida. Balki puli yetarlidir. Balki Skype orqali har kun gaplashishar, lekin boshqa qanaqa muammolar ko'ryapsiz har kun?
Endi bu yerda hozir mana gaplabancha odamlar gapirdi, shularning gapini eshitdim. Ana u opamiz bir gapirib o'tdi, islom dinini bunga aralashtirmanglar deb, juda to'g'ri, men shu opam bilan saglashimman. Haqiqatan ham mana odamlar Allohdan qo'rqmaydi, odamlardan qo'rqadi. Men qo'shni bunaqa deb ustimdan gapirishi mumkin, men bu ustimdan gapirishi mumkin deb qo'rqadi. Allohdan qo'rqmaydi, qiladiganini qilaveradi. Shuning uchun bu islomiy jamiyat bo'lsa unaqa bo'ladi, islomiy jamiyat bo'lsa bunaqa bo'ladi degan fikr u vobshe mutlaqo noto'g'ri narsa u. Ilgari odamlarning orasida ozgina o'ziga nisbatan hurmat, izzat, bir gordis degan narsa bo'lardi. Ko'pchilikda qolmagan hozir.
Qahramon aka, yana meni savolimga yana javob bering, jon aka. Mana shu orqasida, front orqasida qanaqa muammolar tug'ilyapti erkaklarning yo'qligi oilada?
Juda katta muammo tug'ilyapti. Bu yerda hozir men ham Xorazmdaman. Endi Xorazmda ko'rsak, mahallada, bizning mahallamizda pashti 80% xonadonda erkak yo'q. Bu bir. Mana siz aytdilar, yigitlarimiz Rossiyaga keladi, mini yubka ko'radi, chiroyli qizlarni ko'radi, ketadi tuda-suda. Shu tomonlama abarot naborot tomonni o'ylamaydimi bular? Masalan, nima, ayol kishi живой organizm emasmi? Nima, u bu yerda yurganmilar, nima, u tirik-ku u ham, u ham mana bunday yorganda-da, masalan.
Nima demoqchi, ayollar buzilyapti, u yoqda yigitlar buzilayotgan bo'lsa, bu yoqda ayollar buzilyapti demoqchimisiz? Agar shu so'z o'rinli bo'lsa.
Konechno. Konechno, konechno. Mana shu yerda mana shuncha bilaman, yosh hozir mana bundan bir 30 yil burun bunaqa gap-so'zlar yo'q edi-da mana. Hozir mana qarasangiz, uje yo'q, kollejni o'zidan buzilib ketyapti qizlar. Uyda tarbiyali degan, tartibga chaqiradigan dadasi yo'q. Bir xil paytda erini poylab, erim shu yerda o'rif xotin bilan yashamasin deb xotini ham ketib qoladi. Oqibatda bolalari yolg'iz qolib ketadi mamitda-da. Keyin u bilgan hali bo'yi yetayotgan, o'sib kelayotgan yosh qiz, buni boshini aylantirish qiyin emas uni. Tem bo'lib uni organizmi endi rivojlanib kelayotgan paytda o'zi xohlagan, xohlamagan tarzda shu tushib qoladi shu.
Demak, Qahramon aka, sizning gapingizdan bu hozir fojia deyish qanchalik o'rinli bilmayman. Har qalay bu drama ko'lami er-xotin munosabatlaridan endi ular yetishtirayotgan farzandlarga o'tgan va bu bitta avlod hozir ota-onasi katta bo'lyapti va ota-onani bir tayin tarbiyasini ko'rmasdan va buni siz oqibatlarini ko'ryapsiz.
Endi men bu yerda qarayapman, mana mahallada ishlayapmiz, hozir gap bo'ldi mahallada. Mahallalar hech nima ish qilmayapti. Men ochiq aytishim mumkin-da, oqsoqollar o'tiradi, faktistika va nimalarni qog'ozbozlik, qog'ozda javob qiladi, meylis o'tirdik, o'qildik, mana jamiyat bilan ishladik. Qaysi mahallada qachon meylis o'tgan? Faqat qog'ozlarda bor, amalda yo'q. Bitta любой bitta xonadonga kelib, mana mahallangda meylis bo'lgan ekan, sen borganmisan shu majlisga deb so'rang. Yo'q.
Qachon endi bu muammoni Qahramon aka, majlis o'tkazgan bilan ham yechib bo'ladimi? Yechim o'zi haqiqiy yechimmi? Qanday qizlash kerak?
Xo'p, doktor masalasiga o'tsak, mana doktordan o'tkazyapti odamlar deydi. Hozir doktorlaringiz ham to'y qilayotganlarning pashti yarmidan ko'pi o'tmaydi. Bora tanish bilish qiladi, qo'liga 1-2 so'm beradi. Ha, zdorovi, zdorovi, qo'liga qog'oz berishadi, ketaveradi.
Bo'lsa ham zdorovi deb yozib beraveradi.
А конечно, сақтан алғаннан кейін ол доктор нема ол. Қыберады, сағымысан сақ, все, ағзаки, насыла вақтан, раз, и все.
Хоп, қахраман әке, яна, ақырге сізге савалы. Мана телевизордан айла мұқаддас деген қанчадан-қанча көрсат өлі берады, қанчадан-қанча кейін ола шунге асасланген, ва хақаза-хақаза махалла ақсақаллары, қатын-қызлар комитазы дойым қадриятларымыз ақыда гапырады. Нема эффект болеткенні көріп тұрыпмыз, лекен нема қылыш керек шу таназуллы тоқтатыш үшін?
Endi mahallada mana bu odamlar haqiqatdan ham oqsoqollar mana bu jamiyatdagi sal katta yoshdagi odamlar haqiqatdan ham mahalla uchun ishlash kerak. Va xo'ja ko'rsinga qog'ozbozlik qilmasdan, bayonnomalarni yozib atchot bermasdan.
Endi ota-ona bo'lmasa, muhojiratdan qaytmagan bo'lsa, mayli bu yana bitta boshqa mavzuga haligi bo'ladi shekilli, deki bo'ladi.
Televizor, mana siz hozir televizorni aytdingiz va televizorda muvoza nima bo'lyapti, bahs bo'lyapti, u bo'lyapti deyapsiz. Televizorda qanday bo'lishini bilasizmi siz? Oldindan savol-javoblar yoziladi, senga mana shunaqa savollar beriladi, mana shunaqa qilib javob qilasan, tushundingmi deydi. Va xo'p, boradi, o'tiradi, albatta как будто telefon siz mana bu suhbat bo'lgan paytda tagida telefonni yozib qo'yadi. Bitta telefon qilib tushib bo'lmaydi shunga savol bermoqchi bo'lsangiz. Bitta oldindan savolam tayyor, oldindan savolam tayyor, oldindan javobam tayyor. Ularni qara, mana shunda bitta gap ishni aytsang, qara deydan o'tkazib qo'yishadi u televizorda. Ha, mana qo'ng'iroq bo'ldi, falon rayondan, falon tumandan, falonchi mana qanaqa savol beryapti dedi. Lekin u savol oldindan o'zi nimadan hali o'tib, короче, kimidir nazoratidan o'tib, можно или нельзя.
Rahmat, rahmat. Rahmat, sizni tushundim. Rahmat. Sog' bo'ling. Yana
Qahramon aka, rahmat. Biz bilan Zamir aka aloqada tovarish kapitan.
Tovarish kapitan, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerda kapitanlik qilib yuribsiz?
Menmi? Voy. Zamir aka.
Qayerda?
Hamma joydaman.
Eshitilyapti. Siz ham xullas hijratdasiz.
Ну, да.
Oila qayerda?
Yo'q, oila hali nasib qilmadi.
Ha, hali. Niyat qanaqa?
Uylanishga pul yig'yapti.
Ha, uylanishga.
Yo'q, kisaki, yo'q.
Nimaga?
Xo'p, endi shu o'zbek qiziga uylanasizmi borib?
Ну, конечно, voy.
Voy, конечно, voy. Keyin nima qilasiz qizni? Конечно, voy. Keyin nima qilasiz qizni? Tashab kelasiz to'ydan bir oy o'tadi.
Nima mumkin qizni? Yo'q, xudo xolasi O'zbekistonda yashayman.
O'zbekistonda yashaysiz. Unda nima qilib yuribsiz O'zbekistonda yashaydigan odam?
O'qiyapman, chet eldaman.
Ha. Oilani oila qiladigan mana sizni tasavvuringizda hali oila ko'rmagan yigit tasavvurida nima o'zi? Oilani mustahkam qiladigan, ushlab turadigan nima u?
Nu.
Hali o'ylab ko'rmadingiz.
Bir-biriga bo'lgan muhabbat bo'lsa kerak, tushunish bo'lsa kerak.
Ey, yashang, hali o'ylanmagan, oila ko'rmagan romantik yigitni gapi. Yashang, sog' bo'ling. Rahmat, qatnashtiring.
Rahmat, rahmat sizga. Biz bilan aloqada Dilmurod.
Dilmurod, saqlamiz, 3 daqiqamiz qoldi. Assalomu alaykum.
Alloh assalomu alaykum.
Dilmurod, siz ham uylangan, uylanmagan, shundan boshlang gapni.
Men uylanmaganman hali.
Ey, uylanmaganlik bugun chiqyapti. Sizlar nima qilmoqchisizlar o'zi? Bu mavzuda hali eshitib o'tirish kerak bo'lgan payt ekan sizlar uchun. Xo'p, gapiring. Nima bo'lyapti? Mana shu oila, o'zbekcha sizni ota-onangizni oila modeli, siz ko'rgan, o'rgangan oila modeli bormi hali ham O'zbekistonda?
Ha, bor hali ham. Faqat men bir narsa aytmoqchiman.
Ayting.
Ko'pchilik mana din haqida gapirishdakilar, endi ming dindor bo'lsa ham, ming boshqa qopir bo'lsa ham odamni va organizmni qo'polroq gapiraman uzr, ozgina talab qiladi, masalan, jinsiy aloqani boshqani. Bu talab ming dindor bo'lsa ham baribir buni qondirishga harakat qiladi odam.
Tabiiy asosda.
Bu tabiiy jarayonda buni to'g'ri tushunish kerak va
chunki xotinni yolg'iz tashlab kelish kerak emas demoqchisiz ha?
Ha, shunday. Masalan, erkak kishi ham 3 oydan ortiq chidamaydi, ayol kishi ham shunday. Shuning uchun bu narsalarga hammasi birinchi o'rinda shu jinsiy xohish sabab bo'lyapti. Ikkinchidan yana bir fikrim bor edi. Agar boshqa millat mana shunday qilib 20 yillab muhojiratda ishlaganda hozir milliarder bo'lib ketardi. Bizni xalq pulni yig'atda, borib mashin qiladi, uy quradi, to'y qiladi, yana qaytib ketaveradi. O'zi asli kallamiz ishlamaydi.
Yaxshi, rahmat sizga bu fikrlaringiz uchun. Balki bugun eshitib ishlab ketar ba'zi birlarni kallasi deb umid qilamiz. Demak, bu Ozodlik onlayn edi. Bugungi suhbatimiz mavzui ommaviy mehnat muhojirati o'zbek oilasi kushandasiga aylandimi degan savol bo'ldi. Bu savol yuzasidan fikr mulohazalaringizni bildirishda davom eting. Buning uchun 3w.ozodlik.org sahifasiga kiring. Qolaversa Facebook, Odnoklassniki, Twitterdan hamda YouTube'dan Ozodlik radiosini qidirib, ana shu mavzu yuzasidan borayotgan bahsda sharh qoldirish orqali ishtirok eting. Onlayn suhbatimizning keyingi mavzuini yana o'sha 3w.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7dan 8ga qadar Ozodlik onlaynda yana jonli muloqotda suhbatlashguncha xayr, salomat bo'ling.